Κρεγιάζει, ένα φεζεζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή?
Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει.
Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά.
Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα.
Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε.
Ερε ραδιογλέντια.
Ladies and gentlemen, this is the show Listen to See and See to Listen with Gregory Nanis and Nicholas Angelidis. Το λέω για τα αγγλικά σου είναι μέτρια και θέλω να τα προλάβω γιατί ακούς τώρα αγγλικό έτσι προφορά. Σορβόνης ή Κολάμπια, ένα από τα δύο. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν είστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί είναι ο ελληνισμός. Εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Στον πύργο ελέγχου της χοληψίας,
Κωνσταντίνος Λούβαρης. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
Αυτά είναι τα ωραία. Και
these are the good. Εγώ ναι, θα μιλάω αγγλικά
ναι,
σήμερα.
Ναι.
Ό,τι θέλεις. Να προβάρω λίγο.
Να είναι δίγλωση, τρίγλωση, τετράγλωση. Πώς θα την πεις την εκπομπή?
Πεντάγλωση, λοιπόν.
Ό,τι θέλεις.
Ελληνικούς.
Ό,τι θέλεις.
Άκου, ελληνικούς. Λατινικούς, δηλαδή ιταλικά θα μιλάμε, ισπανικά, γαλλικά, αγγλικά. Α, και να παίξουμε και λίγο με κυπριακή προφορά.
Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, είμαστε σε όλα μέσα. Οπότε από τη μία χώρα στην άλλη, λόγω των γλωσσών, θα πρέπει να πάμε με αεροπλάνο και είπα και πύργο ελέγχου στην ηχοληψία. Οπότε ας ξεκινήσουμε με μία πτήση. Η πτήση προσγειώθηκε στην Δανία, στην Κοπενχάγη. Δεν ήταν εκεί ο προορισμός. Πήγαινε από την Νορβηγία και το Όσλο προς την Ισπανία και τη Μάλαγα. Όμως έγινε αναγκαστική προσγείωση για πολλούς λόγους, έτσι.
Χάλασε κινητήρας.
Μπορεί να χαλάσει ο κινητήρας, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα μηχανικό, ηλεκτρονικό, ηλεκτρολογικό. Αυτή τη φορά το πρόβλημα ήταν διαφορετικό για την αναγκαστική προσγείωση. Τι έγινε? Υπήρχε μέσα ένα ποντίκι στο αεροπλάνο. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις ό,τι να είναι, έτσι.
Φαντάσου, τώρα πανικός, ε.
Και γιατί έγινε προκειμένου η αναγκαστική προσγείωση στη Δανία και την Κοπενχάγη, προκειμένου να αποφευχθεί η διάρρηξη, λέει, των ηλεκτρικών καλωδίων, έτσι, γιατί τα τροκτικά τρώνε τα καλώδια, για να μην έχουν θέμα. Και ποιο ήταν το θέμα? Το ποντίκι, λέει, δραπέτευσε από ένα κουτί με τρόφιμα που άνοιξε μία γυναίκα. Οι επιβάτες δεν αγχώθηκαν.
Δηλαδή, κάτσε, ανοίγει τα μπισκότα και βγαίνει από μέσα ένα ποντίκι.
Έτσι είπανε, δεν ήμουν μπροστά.
Εντάξει, την άλλη φορά να είσαι, να είναι πιο πλήρες το ρεπορτάζ.
Δεν ήμουν στο αεροπλάνο. Για λίγες ώρες μόνο η πτήση αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Και αυτό το περιστατικό δεν είναι το πρώτο, έχει γίνει και σε τρένο. Έγινε ένα στην Νότια Αγγλία, όπου χρειάστηκε να διακόψει το δρομολόγιο το τρένο στη μέση του ταξιδιού. Εκεί δεν ήταν ποντίκι, ήταν δύο σκίουροι που ανέβηκαν σε ένα βαγόνι και ο ένας, λέει, αρνήθηκε να κατέβει. Τον ένα δεν κατεφάσανε.
Δεν τρομοκρατούν οι σκύροι, ενώ να υποψιαστώ μόνο η γυναίκα που άνοιξε το κουτί με τα μπισκότα και βγήκε από μέσα το ποντίκι, τι πανικό θα πέρασε, έτσι.
Τι να σου πω.
Ναι, έχει γράψει ο Φίβος Λιβωριάς τραγούδι αυτό.
Δεν το γνωρίζω, να το ακούσουμε.
You don't know.
Τίτλος.
One Mouse.
Τι είπες τώρα?
Ήταν ένας ποντικός κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός, ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο ψυρί και έκλεβε όλο το τυρί και έκλεβε όλο το τυρί. Σαν γυρνούσε στο ψυρί, γέμισε 7 πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια. Και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Γέμισε 7 πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια. Και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Ήταν 2 ποντικοί, 2 φίλοι κολλητοί, 2 φίλοι κολλητοί. Ήταν 2 ποντικοί με κονσέρβες και κουτιά. Φτιάξαν βομβαρδιστικά, φτιάξαν βομβαρδιστικά με κονσέρβες και κουτιά. Κι ανέβηκαν στους εφαίρες με νερόφους και σφαίρες, και στις γάτες τα μολούσαν και τις βλέπαν και γελούσαν. Κι ανέβηκαν στους εφαίρες με νερόφους και σφαίρες, και στις γάτες τα μολούσαν και τις βλέπαν και γελούσαν. Ήτανε 3 ποντικοί, μια ομάδα δυνατή, μια ομάδα δυνατή. Ήτανε 3 ποντικοί και μια μέρα βροχερή, γκρίζα μαύρη και μουντή, γκρίζα μαύρη και μουντή. Ναι, μια μέρα βροχερή. Πήραν φτιαριά και κουβάδες, αντιγύ και μαρμελάδες, και τα πλώσαν στην αυλή μου και γλυκάναν τη ζωή μου. Πήραν φτιαριά και κουβάδες, αντιγύ και μαρμελάδες, και τα πλώσαν στη γη μας και γλυκάναν τη ζωή μας.
Πάμε στην Κύπρο, εκεί θα βρούμε την Αθλητική Ένωση Κουκλιών ή ΑΕΚ Κουκλιών. Ιδρύθηκε 20 Οκτωβρίου του 1968 και χρώματα είναι το κίτρινο και το μαύρο. Το 1971 ιδρύθηκε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αγροτικών Σωματείων Πάφου και η Αθλητική Ένωση Κουκλιών συμμετείχε στις διοργανώσεις Ομοσπονδίας από το 1973 έως και το 2000. 6.
Με έμβλημα το δικέφαλο ετό,
Με έμβλημα το δικέφαλο ετό.
Κουκλή, πραγματικό.
Κουκλή. Η ΑΕΚ, λοιπόν, στην καλύτερη περίοδό της ήταν το 2013-2014, συμμετείχε στην πρώτη κατηγορία. Για ένα χρόνο η ομάδα τερμάτισε στην 12η θέση και υποβιβάστηκε. Μάλιστα, κατόρθωσε να τερματίσει μπροστά από μια παραδοσιακή ομάδα της κατηγορίας της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Έδρα της ομάδας στην περίοδο εκείνη ήταν το παφιακό στάδιο, καθώς το κινητικό στάδιο Κουκλιών δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Το πρώτο παιχνίδι στη μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη εθνική, έγινε 31 Αυγούστου του 2013 εντός έδρας. Αντιμετώπισε την ΑΕΚ Λάρνακας και μάλιστα την νίκησε με 2-1. Έτσι, σημαντικό για την ομάδα. Και την επόμενη χρονιά, το 2014, έγιναν συζητήσεις για συγχώνευση με την Αθλητική Ένωση Πάφου. Η προσπάθεια τι περιέλαμβανε? Τη διάλυση της Αθλητικής Ένωσης Πάφου, η οποία λόγω χρεών δεχόταν συνεχώς αφαιρέσεις βαθμών και είχε υποβαστεί στο Β2 όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Δεν έγινε προσπάθεια τυπικής ενοποίησης των δύο ομάδων, καθώς έτσι θα μεταφέρονταν και τα χρέη στην Αθλητική Ένωση Κούκλιών, στη νέα ομάδα δηλαδή που θα γινόταν, τη μετανομασία της Αθλητικής Ένωσης Κούκλιών σε Πάφος, έγινε Πάφος τελικά.
Διαλύθηκαν και οι δύο ομάδες με λίγα λόγια.
Ναι, απλώς δεν έγινε τυπική ένωση για να μην πάνε στην Πάφο τα νέα χρέη, έτσι ώστε να αποτελεί ομάδα όλης της πόλης και να την υποστηρίξει όλη η Πάφος.
Πάφος FC δηλαδή.
FC. Το 2021 η ομάδα, η ΑΕΚ Κουκλίων, επαναλειτουργήσε. Έτσι. Και είπαμε, είχε μία συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία, μία στην Β' κατηγορία, 5 φορές στη Γ' κατηγορία, μία φορά στην Δ' κατηγορία. Και ο πρώτος προπονητής ομάδας, ο οποίος πέρασε και στην ιστορία το 1968, ήταν ο Πολύκαρπος Αντρέου Καρπής, όπου από το 1968 παρέμεινε ως προπονητής μέχρι το 2005.
Τι λέτε, Bob Paisley έτσι.
Ναι, κανονικά, από το 1968 μέχρι το 2005, Πολύκαρπος Αντρέου Καρπής.
Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε η ομάδα τώρα πλέον σε ερασιτεχνικό επίπεδο ανασυντάχθηκε και αναδιοργανώθηκε το 2011 είπαμε, 21.
Το 2021.
21, χάσα 10 χρόνια. Και αγωνιζόταν στα τοπικά ή αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα στο λεγόμενο αγροτικό ποδόσφαιρο. Πού είναι τώρα?
Στοκ το λέγανε, στοκ την κατηγορία, έτσι. Ναι. Στοκ πρωτάθλημα ένταξης την αγωνιστική περίοδο 2024-2025.
Έφτασε δηλαδή να διεκδικεί την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, έτσι,
ναι,
φέτος.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί φεύγουν από το αγροτικό ποδόσφαιρο οι καλύτερες ομάδες και συμμετέχουν στο πρωτάθλημα ένταξης για το ποιος θα ανέβει κατηγορία.
Για πάμε, για πες μας τι έκανε εκεί στους αγώνες διαβάθμισης, ας το πούμε έτσι, ναι, για την άνοδο.
Ιστορικές ομάδες ήταν εκεί η Αλκή, ομάδα από το 1948, έτσι, στη Λάρνακα, η ΑΕΚ Κουκλιών που παρουσιάζουμε σήμερα, Ροτσίδης, Ελπίδα Αφάνειας, Μανδριών, Αθλητικός Σύνδεσμος Μανδριών και ΑΕΚ Κελιών, δύο ΑΕΚ δηλαδή. Στο τελικό του πρωταθλήματος η ΑΕΚ Κουκλιών κέρδισε την Ελπίδα Αφάνειας 2-0, στη συνέχεια ετήθηκε από την ιστορική Αλκή με 6-1, και στο μικρό τελικό έχασε από τον Αθλητικό Σύλλογο Μανδριών με 3-2, δηλαδή κατετάγει τέταρτη, ενώ το πρωτάθλημα κατέκτησε η Αλκή που κέρδισε στο τελικό την ΑΕΚ Κελιών με 2-1, αλλά η ΑΕΚ Κελιών και η Αλκή και οι δύο ομάδες αυτές προβιβάζονται, από του χρόνου θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας Κύπρου.
Έχουν υμνό?
Αν έχουνε.
Σαν τον άνεμο τρέχουν κανόνια, με τους νίκη στα φτερά τα αιώνια. ΑΕΚ, 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 άρα μου, των κουκλιών είσαι η λακτάρα μου. ΑΕΚ, 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 άρα μου, των κουκλιών είσαι ο μαθάρα μου. Στην Αφροδίτη, στο χώμα έτο που το εγεννήθη, θα συντρίβουνε τους αντιπάλους και θα φτάνουνε σ' άθλους μεγάλους. Θα συντρίβουνε τους αντιπάλους και θα φτάνουνε σ' άθλους μεγάλους. Αε, 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 καρά μου, των κουκλιών είσαι η λακάρα μου. Αε, 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 χαρά μου, των κουκλιών είσαι ο μαθάρα μου.
Ωραία πράγματα.
Ωραία πράγματα, ναι. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Αυτή η είδηση σε ενδιαφέρει και εσένα Έμεσα άμεσα ενδιαφέρει όλες τις κυρίες, καθώς θα πούμε για κάποια αντικείμενα που τα χρησιμοποιούν όπως τσάντες, ο οίκος Ραμπάν, Πάκο Ραμπάν, έτσι, παρουσίασε μία τσάντα αποτείοντας, ο οίκος Πάκο Ραμπάν ιδρύθηκε το 1966 για να αποτίσει φόρο τιμής στην εκλειπούσα εμβληματική φιγούρα και τραγουδίστρια Φρανσουάζ Μαντλέν Χάρντι, παρουσίασε την πολύτιμη τσάντα από χρυσό 18 καρατίων.
Το 66 δεν είχες γεννηθεί.
Το 1966 ήμουνα 66.
Α, το 66. Α, ήμουν, μείον 60.
Ήμουν
το 1900 είσαι.
Ναι, το 1900.
Α, έγινες 125.
Έγινα, σου λέω, πέρασα την του
να
γύρατος.
Να μην σου πω να τα εκατοστήσεις.
Τι να μου πεις να εκατοστήσω. Πέρασα τη σύνταξη γύρατος, μου την κόψανε, το έχουμε πει αυτό. Το επαναλαμβάνουμε επειδή ρωτάς για να το εμπεδώσεις. Και από χρυσό 18 καραθίων, έτσι. Το 1969 ο Πάκο Ραμπάν δημιούργησε για τη διάσημη Γαλλίδα τραγουδίστρια τη δική της τσάντα ομού Nano Disc, την ονόμασε. Εργάστηκαν πάνω από 100 ώρες και η χρυσή Nano Disc του 1969 αποτείνει φόρο τιμής στο θρηλυκό φόρεμα της Hardy, που ήταν τότε το πιο ακριβό φόρεμα στον κόσμο. Ήταν κατασκευασμένο από τον αριθμό των 1000 χρυσών πλακιδίων και διαμαντιών, συνολικά 300 καρατίων. Έτσι. Η Nano Disc, η τσάντα, κοστίζει σήμερα 250.000 ευρώ. Έτσι. Με την τιμή να είναι υψηλότερη από οποιαδήποτε τσάντα στην αγορά. Και αυτό γιατί οι συγκεκριμένες τσάντες της Πάκο Ραμπάν κοστίζουν συνήθως, δεν είναι φτηνά για να τις αγοράσει κάποια κυρία, από 17 έως και 200.000 δολάρια. Και εκτός από αυτήν την πολύτιμη τσάντα που είναι διασκοσμένη με 18 καράτια λευκού χρυσού και λευκά διαμάντια, υπήρχε μία άλλη που το 2022 πουλήθηκε για 450.000 δολάρια. Ονομάζεται Diamond, τη Μαλάια Μπέρκιν αυτή η τσάντα. Τώρα ποια θέλεις να αγοράσεις, Νίκο, δεν ξέρω ακριβώς τι να σου πω, ποια από όλες. Εγώ έχω μπερδευτεί με όλες αυτές τις τσάντες με την έννοια ότι φτηνές δεν θα τις έλεγες. Έτσι.
Κοιτάτε τώρα, καθότι μίλαγες, βάλαμε μουσική υπόκουση γιατί με συνεπήρε το θέμα και ό,τι αφορά τη φοβερή αυτή τραγουδίστρια, έτσι, την Φρανσουά Μαντλέν Χάρντι. Έψαχνα να βρω τραγουδάκια δηλαδή για να τα ρίξουμε εδώ, να τα ακούσει ο κόσμος. Και όντως τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι της που λέγεται. Έχει τελειώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Βουαλά. Βουαλά. Πάμε.
Regarde les autres. Pourtant, je ne leur trouve rien. C'est comme ça. Voilà, je vais avec les autres. Le temps passe plus mal que bien. Je n'aime pas. va retrouver cet autre. Tu l'aimes, ou c'est ce que tu crois. C'est comme ça.
Ζετέ με, ωραία πράγματα.
Θα σε πάω εκεί που έχει κρύο. Στην Ρωσία ανακάλυψαν έναν μαγιαρό ρινόκερο, ο οποίος διατηρήθηκε στον πάγο 32.000 χρόνια. Το επαναλαμβάνω, 32.000 χρόνια. Ο ρινόκερος πέθανε όταν ήταν περίπου 4 ετών και αυτή η ηλικία, σε συνδυασμό με την καλή κατάσταση διατήρησής του, επέτρεψε στους επιστήμονες να μάθουν περισσότερα για τον εξαφανισμένο μαγιαρό ρινόκερο. Δύο κέρατα είχε, το ένα από αυτά ήταν πολύ μεγάλο σχήμα λεπίδας, το οποίο ήταν και μοναδικό. Μόλις πέθανε, ο μαγιαρός ρινόκερος έμεινε παγωμένος εκεί και τον ανακάλυψαν το 2020. Έτσι, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που έχουν κάνει εκεί οι τοπικές αρχές όπου βρέθηκε, οι κυνηγοί, χαβλιόδοντες ψάχνουν να βρουν, έτσι, οι κυνηγοί.
Πού τους ψάχνουν?
Ψάχνουν εκεί, σε...
Ναι.
Μέσα στον πάγο.
Μέσα στον πάγο.
Μέσα στον πάγο, ναι, γιατί μένουν εκεί τα ζώα και... Ψάχνουν τους χαβλιόδοντες για τους πουλάνε. Πρέπει να επικοινωνούν λοιπόν οι κυνηγοί με παλαιοντολόγους κάθε φορά που ανακαλύπτουν κάτι ενδιαφέρον. Όπως έγινε με τον μαγιαρό ρινόκερο. Η δεξιά πλευρά του ρινόκερου παρέμεινε καλά διατηρημένη στο μόνιμο πάγο. Η αριστερή ήταν πολύ καταστραμμένη και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχε φαγωθεί από αρπακτικά ζώα. Τα εσωτερικά όργανα ήταν εκτεθειμένα και το μεγαλύτερο μέρος των εντέρων του έλειπε. Στην πλάτη, οι επιστήμονες παρατήρησαν μια καμπούρα έως και 13 εκατοστά που ήταν γεμάτη με μια λιπόδη μάζα. Το δείγμα, το οποίο είχε ανοιχτό καφέ τρίχωμα και ένα πολύ ανοιχτό και μαλακό στρώμα από κάτω, με άλλα διαφορετικής ηλικίας, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι νεαροί μαγιαροί ρινόκεροι είχαν ανοιχτό χρώμα, ακόμη και ξανθό τρίχωμα που συνέχεια έγινε πιο σκούρο, πιο τραχή, καθώς μεγάλωνε ο ρινόκερος.
Ξανθός καμπούρι ρινόκερος.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, έχει γραφτεί ένα τραγούδι εδώ για το ρινόκερο, αλλά μαζί με ένα κόκορα. Είναι πακέτο ρινόκερος και κόκορας.
Όμορφα. Από παραλία πάμε Ιταλία.
Α, ωραία.
Πάμε Ιταλία, όπου σε 6 πόλεις εκεί σκέφτηκαν να κάνουν κάτι για τους ανθρώπους που βγαίνουν και πίνουν. Όποιοι έχουν πιει παραπάνω και θέλουν να γυρίσουν σπίτι με το αυτοκίνητο, στην προσπάθεια να τους αποτρέψουν οι αρχές, δίνουν δωρεά ταξί για αυτούς που έχουν πιει παραπάνω, για να μειώσουν, λέει, τα θανατηφόρα ατυχήματα. Ο οδηγός θα πρέπει να περάσει το αλκοτέστ κατά την έξοδό του από το μαγαζί που βρίσκεται και αν έχει καταναλώσει πολύ αλκοόλ θα επιστρέψει σπίτι του με ασφάλεια χρησιμοποιώντας ταξί πληρωμένο από το δημόσιο.
Πολύ ωραίο αυτό.
Πιλωτικό το πρόγραμμα αυτό σε 6 πόλεις στην Ιταλία.
Πρέπει να κάνεις αλκοτέστ.
Ναι, πρέπει να κάνεις έξω από το μαγαζί αλκοτέστ. Και αν
γιατί
άμα βρεις
και πεις παιδιά με τρίλα δεν γίνεται.
Λογικά θα το κάνουν για να αποφύγουν αυτούς που δεν θέλουν να πληρώσουν το ταξί. Οπότε έχουν
αυτό
μπει και σε αυτή
εγώ τώρα
τη διαδικασία.
Δηλαδή, βγαίνεις έξω, ωραίες μακρύς, γεια σας, ήπια μια ντραμουτζάνα.
Ναι, απλώς το κάνουν γιατί όλοι θα θέλουν να πάνε σπίτι και να τους πληρώσουν.
Πήγες, έχεις κάνει κανένα ρεπορτάζ γι' αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα τι έχει γίνει. Ιταλία, σου έφερα μια στιχομηθεία με ελληνοϊταλικά, έτσι, για να είμαστε στο κλίμα και να γίνουμε κατανοητοί. Θες να το ακούσουμε?
Άμα θέλω.
Sì, sì, lui è famoso.
Chi è ora?
Είπε famoso. Famoso, το οποίο σημαίνει δηλαδή έτσι πολύ.
Περίφημος.
Άσε κύριε Τόρι να τα πούμε εμείς που τα ξέρουμε.
Με συγχωρείτε που επενέβη, κύριε καθηγητά, αλλά νομίζω πως δεν είναι ώρα για μάθημα.
Γιατί δεν είναι ώρα για μάθημα? Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti.
Sì, lascio surera, lascio surera.
Τι είπε τώρα?
Αυτά τώρα μαντάμι είναι δικά μας. Όχι να τα μεταφράζουμε, να τα ακούει όλος ο κόσμος. Ώστε δεν είναι ώρα για μάθημα. Εντάξει, εγώ θα πάω στην κουζίνα να περιμένω.
Όχι, φύγε τώρα και έρχεσαι αύριο.
Αύριο, αύριο. Πώς το λένε το αύριο ιταλικά?
Ορίστε.
Το αύριο πώς το λένε ιταλικά?
Εδώ, μαντάμ, πέφτεται σε σφάλμα.
Εγώ.
Είπαμε να μάθουμε ελληνικά την κυρία. Άμα είναι να μάθουμε και εσάς ιταλικά, τότε να συζητήσουμε πάνω σε άλλη οικονομική βάση. Έχω δίκιο, κύριος.
Βουνό.
Σε παρακαλώ πολύ, Κράτη, εγώ ρώτησα μια λέξη.
Ναι, αλλά μια λέξη κάνει ένα δεκάρικο.
Ντομάνι το λένε. Ευχαριστήθηκες τώρα?
Α, όχι παιδιά, αν τα λέμε τζάμπα μας χάνεται τη δουλειά. Εγώ παρετούμε. Έχω δίκιο, κύριος.
Δύο βουνά.
Εντάξει, ντομάνι ξεντομάνι, να φύγω και να έρθω αύριο. Μαντάμ, μαντάμ.
Από εκείνη η κουζίνα.
Σε τι λάθη κάνω στη γεωγραφία.
Τσάω.
Τσάι τέτοια ώρα. Τρελαθήκαμε πια. Πάω για ουζάκι.
Ωραίος. Τσάι τέτοια ώρα, λέει. Πάω για ουζάκι.
Ο μάγκας ποιος ήταν, ο μεταφραστής?
Λοιπόν, καθηγητής Ιταλικών, δήθεν καθηγητής Ιταλικών, Παναγιώτης στην ταινία, είναι ο Δημήτρης Νικολαίδης. Και τι ηθοποιοί παίζαν, έτσι, τρομερή Champions League. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η ταινία πρώτα απ' όλα είναι μια Ιταλίδα από την Κυψέλη.
Ναι.
Αλέκος Αλεξανδράκης υποδίεται τον Αντώνη, Μάρο Κοντού την Μπιάνκα, Κατερίνα Γιουλάκη του Λασπανού είναι η αδελφή του Αντώνη, Γιάννης Βοιατζής, Δημήτρης Νικολαίδης, Κέτη Παπανίκα, Γιώργος Γαβριλίδης, Ηλέκτρα Καλαμίδου, Αθηνόδωρος Προύσαλης, Σιμώνη Ξινοπούλου, Δημήτρης Μάρας. Μία Ιταλίδα από την Κυψέλη είναι ο τίτλος ελληνικής.
Η Κοντού είναι η Ιταλίδα,
Ναι, ναι, η Μπιάνκα, η Μπιάνκα.
Μπιάνκα.
Κινηματογραφική ταινία του 1968, παραγωγή Φίνος Φιλμ, σκηνοθεσία σενάριο Ντίνος Δημόπουλος και... Ο Αντώνης, που είναι ο Αλέκος Αλεξανδράκης, επιστρέφει από τις σπουδές του στην Ιταλία, ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος, σπούδασε μαζί με την Ελληνίδα σπουδάστρια καλών τεχνών και γυναίκα του, την Μπιάνκα, τη Μάρο Κοντού, που την παρουσιάζει ως Ιταλίδα στην οικογένειά του, ενώ είναι Ελληνίδα.
Για άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, έφερα και μια Ιταλίδα μαζί.
Υπάρχει λόγος σοβαρός, άκου τον τώρα. Ο κύριος λόγος του ψέματος είναι η αδελφή του, που είναι η Κατερίνα Γιουλάκη Τούλα στην ταινία, που είναι κύρια κληρονόμος οικογενειακής περιουσίας με χαρακτηριστική ξενομανία και καταπιεστική συμπεριφορά απέναντι στον άντρα της, που είναι ο Γιάννης Βογιατζής, Πολυκράτης στην ταινία,
ξύλο,
η οποία δεν συμπαθεί τις Ελληνίδες, δεν τις θέλει τις Ελληνίδες. Το ζευγάρι καταστρώνει σχέδιο να της αλλάξει άποψη σε συνεργασία με τον Πολυκράτη, χρησιμοποιώντας κάποιες υπερβολές με τη δικαιολογία ότι έτσι ζουν οι άνθρωποι. όχι στην Ιταλία, αλλά σε όλη την Ευρώπη, και τελικά το καταφέρνει με τελικό αποτέλεσμα το νιώπαντρο ζευγάρι να γίνει αποδεκτό από την Τούλα. Γυρίσματα της ταινίας, μια Ιταλίδα από την Κυψέλη, έγιναν στη Βίλα Λεβίδη στην Παλίνη. Το ρόλο του Αντώνη που πήρε ο Αλέκος Αλεξανδράκης αρχικά ήταν να δοθεί στον Νίκο Γαλανό, αλλά απορρίφθηκε από τον διευθυντή της Φινοσφίλ, τον Μάρκο Ζέρβα, λόγω του πολύ νεαρού της ηλικίας του. Σύμφωνα με όσα έχει πει
Αλεξανδράκης Γαλανός. Για φαντάσου τώρα στην ταινία απέναντι στην Κοντού να ήταν ο Γαλανός. Δεν θα τέριαζε.
Ήταν πιο νέος. Και τι μάθαμε έτσι.
Όχι, και δύο νέοι, ωραία, και καλή ηθοποίη.
Σχετικό είναι, θα πρέπει να τη δούμε. Ναι. Επειδή είχε απήχηση και πήγε καλά ο ρόλος, λες τώρα μπορεί να είναι υπόθεση εργασίας αυτό που λες.
Ο Αλεξανδράκης πάντως ήταν μεγάλη μορφή και ήταν και μεγάλος καρδιοκατακτητής.
Βέβαια, όλοι αυτοί. Γιατί ο Νίκος Γαλανός τι ήταν.
Ο Γαλανός, ωραίος, ομορφάντρας.
Champions League παίζανε εκείνες εποχές. Λοιπόν, η ταινία αυτή βγήκε στον κινηματόγραφο 28 Οκτωβρίου του 1968. Ήταν στην 11η θέση εισιτήρια ανάμεσα σε 108 ελληνικές ταινίες της περίοδου και μάλιστα έκοψε 396.882 εισιτήρια. Πολλά, έτσι.
Εσύ ήσουν το 2.
Εγώ ήμουν το 2, ναι.
68 τότε, 68.
28 Οκτωβρίου έγινε η προβολή. Έτσι, του 1968.
Το γιόρτασες εκεί σε κανένα σινεμά.
Στον κινηματόγραφο.
68
τότε.
Ετών, ναι, νέο παιδί.
68 ετών ήμουν, ναι. 396.882 εισιτήρια. Τότε κινηματόγραφος, δεν υπήρχε τηλεόραση, έτσι. Πειραματικά ήταν όλα ακόμη σε στάδια, οπότε όλοι τρέχαμε στον κινηματόγραφο χειμώνα-καλοκαίρι.
Και άκου συμπτώσεις, το τότε με το τώρα. Δηλαδή τότε δεν υπήρχε τηλεόραση και σήμερα πάλι τα ίδια λέμε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τηλεόραση. Ωραία.
Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι γίνεται. Με όλα αυτά που ακούς και κάνεις, κάνεις την προσευχή σου. Είναι να κάνεις την προσευχή σου αυτό που λες. Γιατί και τότε και τώρα, χωρίς να υπάρχουν τα ίδια πράγματα, έτσι, συμβαίνουν τα ίδια πράγματα. Άκουνα, είπα προσευχή, άκουνα δεις και κοίτα να ακούσεις τι έτυχε σε έναν άνθρωπο και συγκεκριμένα είναι αθλητής αυτός ο άνθρωπος. Είναι γεγονός. Μην νομίζεις ότι είναι που λέμε αστείο αυτό που συνέβη, και συνέβη και σε μεγάλη διοργάνωση. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Τζούντο τιμώρησε τον Εμάια Μάιντοφ από τη Σερβία. Για ποιον λόγο? Έκανε το σταυρό του πριν και μετά το τέλος του αγώνα, αντιμετώπισε το δικό μας το Θόδωρο Τσελίδη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και γιατί τον τιμώρησε? Με το αιτιολογικό ότι παραβίασε το αγωνιστικό πρωτόκολλο που αφορά την επίδειξη θρησκευτικών πεπιθήσεων.
Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω τώρα.
Ό,τι να είναι, εγώ θα λέω. Δική μου άποψη εντάξει. Είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, να κάνει, να πιστεύει, να μην πιστεύει. Θα μου πεις τώρα πώς το έχουν βγάλει αυτοί, ότι παρεμβάλλεται.
Δεν τιμώρησαν.
Στο αγωνιστικό κομμάτι. Τι πρέπει να κάνεις, να πανηγυρίζεις τίποτα.
Ό,τι να είναι. Και μιλάμε για αθλητή εξαιρετικό, έτσι. 10 μετάλλια στην κατοχή του σε μεγάλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα.
Ναι.
Και δήλωσε ο ίδιος ο Μάιντοφ ότι έκανα το σταυρό μου πριν πω σε αγώνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μου απαγόρευσαν τη συμμετοχή σε όλα τα τουρνουά, τα καμπ και τις προετοιμασίες. Είναι αλήθεια, είπε, πως κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας δεν ήθελα να απολογηθώ επειδή έκανα το σταυρό μου και δεν το έκανα ούτε πρόκειται, λέει, να το κάνω ποτέ, αν και δεν γνωρίζω την ποινή που μπορεί να υπάρξει. Ο Θεός μου έδωσε τα πάντα, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και στην καριέρα μου. Δόξα του Θεώ, τον ευχαριστώ για όλα, δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα, απλά μια νέα σελίδα στην καριέρα μου. Είμαι λυπημένος που ένα τόσο όμορφο και απαιτητικό άθλημα όπως είναι το τζούντο έχει καταλήξει σε τέτοια πράγματα και τέτοιες αποφάσεις. 7 ευρωπαϊκά μετάλλια και 3 σε παγκόσμια έχει πάρει, έτσι.
Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Και βέβαια η Ομοσπονδία, πέρα από το κομμάτι.
Η παγκόσμια, ναι.
Ναι, της επίδειξης των θρησκευτικών πεπιθήσεων, απαγορεύει ρητά και την έκφραση οποιασδήποτε πολιτικής, ας το χαρακτηρίσουμε, άποψης. Και εδώ
όλες οι ομοσπονδίες.
Ναι, όλες οι ομοσπονδίες. Και στο ποδόσφαιρο και στα διεθνή τουρνουά κλπ. Αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, αν αυτά τα οποία βιώνουμε όλα σαν κοινωνία δεν είναι μια καθημερινή ανάγκη να εκφραστούμε, ένας αγώνας καθημερινός, και σου λέει μην μιλάς γι' αυτό. Δηλαδή, σαν σου λέει, κάνε εδώ, παίξε εδώ, κοιμήσουμε το αυτό, αλλά μακριά η πραγματικότητα από τον αθλητισμό.
Έτσι τα έχουν
δεν
κάνει
σήμερα. Δεν
είναι
η καθημερινότητά μας βασισμένη σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε μέσω των πολιτικών εξελίξεων παγκοσμίως.
Εντάξει, και δύο πλευρές είναι άκρα πάντως. Ναι. Άκρο είναι να τιμωρείς, άκρο είναι να μπαίνεις και σε διαδικασίες το να βάζεις μέσα στον αθλητισμό και άλλα πράγματα, όχι σαν άποψη, έτσι, ως τοποθέτηση. Άλλο η άποψη και άλλο η τοποθέτηση. Όταν το κάνεις σε καθημερινή βάση, χάνεται και ο αθλητισμός. Και τα
ναι,
δύο είναι
άκρα. Αλλά θες, ας πούμε, να διαμαρτυρηθείς για τη γενοκτονία που ναι, συντελείται αλλά τώρα στην Μέση
πρόσεξε,
Ανατολή.
Πρόσεξε εδώ.
Όμως. Δεν μπορείς να σηκώσεις δηλαδή μια σημαία της Παλαιστίνης και να πεις παιδιά,
τώρα.
Πρόσεξε δεν δέχομαι
τώρα.
Να σκοτώνουν παιδάκια.
Ναι, δεν δέχομαι.
Είναι
αυτό
μακριά
που λες.
Από τον αθλητισμό αυτό.
Είναι μακριά. Γιατί? Με ποια έννοια. Αυτό να σου πω την έννοια. Γιατί μέσα σε μία μέρα θα σηκώσεις. Για την Κύπρο θα σηκώσεις, ο άλλος θα σηκώσει.
Να σηκώσεις, γιατί να μην σηκώσεις.
Ναι, θα σηκώσεις για το Ιράν,
αδικία,
θα
σηκώσεις.
Ναι, οπότε
για
όλη μέρα.
Ό,τι είναι άδικο
μέρα,
να σηκώσεις.
Κάθε μέρα πόσοι πόλεμοι γίνονται παγκοσμίως.
Αυτή τη στιγμή το 1/3 του πλανήτη μας βρίσκεται σε πολεμικές σειράξεις.
Ναι, οπότε δεν θα κάνεις άμα μπαίνει ο καθένας με μία σημαία. Αυτό
ναι,
λέω
αλλά απομονώνουμε
ότι...
έτσι τον αθλητισμό, ρε Γρηγόρη.
Όχι.
Από την καθημερινότητα και την πραγματική εικόνα που ζούμε. Δηλαδή είναι κάτι
δεν
το οποίο είναι στο πάγο.
Το... Όχι, εγώ λέω ότι και τα δύο είναι άκρα. Και η τιμωρία και το να παίρνεις... Να έχεις 50 σημαίες, γίνονται 50 πόλεμοι αυτή τη στιγμή. Εάν σε ένα αθλητικό γεγονός πας με 50 σημαίες και οι 50 αθλητές ο καθένας εκφράζει από έναν πόλεμο, δεν θα γίνει το αθλητικό γεγονός.
Ναι,
εγώ το λέω χρονικά.
Συμφωνείς με αυτό που έγινε με τον Εμάγια Μάιντοφ, ή σου φάνηκε λίγο παράτερο?
Εγώ λέω ότι και τα δύο και οι δύο πλευρές είναι άκρα.
Δεν ξέρω.
Δηλαδή και οι δύο πλευρές είναι άκρα. Και οι δύο πλευρές είναι άκρα.
Πίστευε, ξέρω εγώ,
είναι
στο...
άκρα, όχι ως άποψη. Εσύ το λες ως άποψη. Εγώ το λέω ότι θα χαθεί το αθλητικό γεγονός. Με αυτή την έννοια το
αλλά
λέω
δεν
ότι είναι,
είναι
άκρο.
Δεν μπορεί να είναι κάτι αποστηρωμένο το αθλητικό γεγονός.
Δεν μπορεί όμως να είναι και στα δύο άκρα. Ούτε τιμωρία, ούτε μόνο επίδειξη. Γίνονται 100 πόλεμοι. Δεν θα γίνει το αθλητικό γεγονός. Με αυτή την έννοια το λέω. Όχι την έννοια της κρίσης της άποψης.
Έχει γράψει τραγούδι Χάρης Αλεξίου γι' αυτό.
Σοβαρά.
Αμέ.
Πέτουν γέρα κάποιες φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα κάτω απ' την αρρώστη βροχή στις εθνικές των φορτηγών με τα ψυγεία, το μαύρο λάδι απ' την ψυχή. Δε και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία. Η ευχών των Αγίων Μνημών στους ναούς των μεγάλων λιγμών. Η ευχών των Αγίων της γης διευθών των Αγίων που κλαις, που μπορείς αλλάξω, ξεκινώ. Μες της παγκόσμιας λογικής τα πέντε μέτρα, με χαραγμένα τα αρχικά, όνομα και αίμα και φίλοι και αρχαία τύχη και με ένα θέμα ελληνικά. Θα γράψω πως με τους χρησμούς μου με τον ηχή.
Yes. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, λέει η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο είναι η Άλις Γουόλτον.
Νόμιζα θα έλεγες Άλις Κούπερ. Δεν θα μας τρελάνεις. Ναι, τι είναι αυτή, πού είναι ελεύθερη.
Η εταιρεία ιδρύθηκε, είχε μια εταιρεία το 1962 και αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες γιανικής στον κόσμο. Κατέγραψε έσοδα το 2024 648 δισεκατομμύρια δολάρια. Στο επαναλαμβάνω, να εμπεδώσει το ποσό 648 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Walmart,
Η Walmart έχει έδρα στο Benton Beach του Αρκάνσας, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχεις πάει?
Δεν έχω πάει, αλλά οι Αμερικάνοι ξέρεις με την προφορά το λένε Arkansas.
Arkansas,
το τρώνε το αλφα σίγμα.
Ωραίοι. Άρκανσο. Δεν έχεις πάει εκεί?
Είχα πάει μια βόλτα εκεί για καφέ, αλλά δεν...
Δεν κόλλησε.
Έψανα τη Walton και δεν την βρήκα.
Η Walton αυτή έχει περισσότερα από 10.000 καταστήματα σε 24 χώρες. Πόσους εργαζόμενους έχει? Καλά, δεν το βρίσκαμε τίποτα.
Χίλους, ξέρω εγώ.
2 εκατομμύρια εργαζόμενους.
Αλήθεια λες?
2 εκατομμύρια εργαζόμενους.
Είναι καλή εργοδότητα, είναι τίποτα από αυτές τις γνωστές.
Ποιος να ξέρει,
που πίνουν το αίμα του
στα
κόσμου.
Στα 74 της χρονιά έχει καθαρή περιουσία πόσα, 1.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Δεν μου απαντάς ακόμα, μα είναι παντρεμένη η κυρία.
Δεν γνωρίζω.
Έχουν
γνωρίζω.
Έρθει μηνύματα εδώ, ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Θέλει να μετακομίσει στις ΗΠΑ, στο Άρκανσο.
Αυτό που ξέρω για τη Walton είναι ότι γεννήθηκε στο Νιούπορτ του Άρκανσας. Και μεγάλωσε με τα 3 αδέλφια της στο Μπέτονβιλ. Τελείωσε το γυμνάσιο το 1966 και στη συνέχεια σπούδασε οικονομικά στο Trinity στο Σαν Αντώνιο του Τέξας.
Δηλαδή όταν ήταν πιτσιρίκα αυτή και τελείωνε το σχολείο, εσύ ήσουν ήδη 66 ετών.
Εγώ ήμουν ήδη απόμαχος, παλέμαχος και βάλε. Καθένα από τα 3 αδέλφια κατέχουν το 12% των μετοχών.
Α, τους έβαλε και αυτούς μέσα, σου λέει μην τους πετάξω.
Ναι,
να πω...
έχουν κάνει κι άλλα. Έχουν ανοίξει και Μουσείο Αμερικάνικης Τέχνης το 2011 και έχουν βάλει τώρα μέσα δουλειές από διάσημους, Άντι Γουόρχολ, λέει Μάρκ Ρόθκο, Ρομ Γουέλ και ό,τι να είναι, έτσι έχουν χρήμα.
Μου,
και έχουν επενδύσει και σε υγειονομική περίθαλψη. Άλλα χρήματα.
Επένδυση ιδιωτικού τομέα και λοιπά. Να σου πω τώρα, θυμάσαι όταν, καλά εσύ ήσουν μεγάλος, εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε, που ήταν μια αμερικάνικη σειρά η οποία έκανε θράψη.
Πώς λέγανε?
Η Waltons.
Σοβαρά.
Η πρώτη που έπαιζε εδώ νομίζω.
Όχι, δεν θυμάμαι, κάνε πρόσφατα αυτά.
Μήπως ήταν η κυρία αυτή.
Λες. Αυτό ξέρω. Πρέπει να ήταν πρόσφατα τώρα, το 1970, πότε λες. Δεν το θυμάμαι, είναι τώρα
το 70
αυτά
πρόσφατα. Το 70 ήταν στον άδρα, αφού σου λέω εγώ ήμουν πιτσιρικάς.
Ναι, δεν τα θυμάμαι αυτά, είναι πρόσφατα. Τώρα πού να θυμάμαι εγώ το 1970, εγώ σου μιλάω για το 1940, το 50, μέχρι το 60 μπορώ να φτάσω.
Εσύ Γρηγόρη, εντάξει, έχει όλα αυτά τα λεφτά η κυρία εδώ, ο Άλις Walton και δεν συμμαζεύεται, 640.
Και τι έχεις,
τι
ερώτημα.
Τι τα κάνει όλα αυτά τα λεφτά.
Ποιος μπορεί να μας απαντήσει γι' αυτό?
Ελένη Βιτάλη.
Μουσική.
Αν βρεθείς στο Λονδίνο, στο Burlington Arcade, θα πας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Σάββατο, Κυριακή. Αν είσαι εκεί από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, στο μουσείο του James Bond.
Αλήθεια. Έτσι,
ναι, του μυστικού πράκτορα, του Ian Fleming. Και έχει μέσα εκεί, θα βρεις τρία χειροποίητα γλυπτά, εμπνευσμένα από την Aston Martin. Εσένα σ' αρέσει και το αυτοκίνητο. Έχει προσαρμοσμένο χαλί, έτσι, θα περπατήσεις και στο χαλί. Και στο εσωτερικό θα βρεις δύο μπαρ. Εκεί, ναι, μπαρ με τα ειδικά κοκτέιλ που έπινε ο James Bond, από Belvedere, από Blackwell Room, σαμπάνια Bollinger και διάφορα άλλα.
Ναι.
Μπορεί να πιεις και το ποτάκι σου και θα δεις και αντικείμενα. Ναι, 11 με 7. Θα δεις και το καπέλο, το Odd Job, μία ράβδος χρυσού, έτσι, παπούτσια του Golf από τον χρύσο δάχτυλο. Στον πρώτο όροφο αν ανέβεις θα βρεις και διάφορες κορνίζες από εκδόσεις του James Bond και θα περάσεις όμορφα, αλλά το βασικό είναι ότι θα πιεις τα ποτάκια σου.
60 έτσι, ετών,
όπως
λέει,
θα πίνει ο James Bond. Ναι, ναι.
Μακαλά, λέει 60 ετών. Θα κάνει μια περιουσία, βέβαια. Μου λες να πάω, πού να πάω, ρε φίλε.
Θα πας, άμα βρεθείς εκεί, θα πας. Να
πιούμε καρατσίμπουρο.
Τι να σου πω, θες να γίνεις James Bond.
Όχι James Bond, δεν τα λες καλά, ρε Γρηγόρη. Θέλω να γίνω James Bond. Χρήστος Κοροπιώτης.
Σ' αγάπη μου εγώ θα τα γκρεμίσω. Θα γίνω, θα γίνω για σένα James Bond. Θα γίνω, θα γίνω για σένα James Bond. Θα γίνω για σένα James Bond. Θα γίνω, θα γίνω για σένα James Bond. Να δεις ποιος είμαι κούκλα μου και θα σου τα αποδείξω. Θα γίνω, θα γίνω για σένα James Bond. 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 Θα γίνω, θα γίνω για σένα James Bond.
Τέλος, δώσαμε για σήμερα και αύριο η μέρα είναι, κυρίες και κύριοι.
James Bond, ραντεβού στην επόμενη εκπομπή «Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις» με τον Γρηγόρη Νάνη
και τον Νίκο Αγγελίδη
και τον Κωνσταντίνο Λουβάρη παρέα. Να είστε καλά.
Κρελιάζει, έλα Χαζαζέρ. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές, ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό, βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε, που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα. Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.